มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นพระธรรมอิสยาห์ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์นะครับการพยากรณ์เมื่อตอนที่แล้วนี่เราศึกษาบทที่5ถึงข้อ29บทที่5นี้นะครับก็เป็นอุปมาเรื่องสวนองุ่นและวิบัติที่ทำนายไว้ต่ออิสราเอลมีอยู่30ข้อเราศึกษาไป29ข้อหรือข้อสุดท้ายข้อ30นะครับวันนี้เราเปิดดูนะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่5บทที่5ข้อสุดท้ายข้อ30บอกว่าในวันนั้นเขาทั้งหลายจะคำรนเหนือเหยื่อนั้นเหมือนเสียงขนองของทะเลและถ้ามีผู้หนึ่งผู้ใดมองที่แผ่นดินดูเถิดความมืดและความทุกข์ใจและสว่างก็ถูกเมฆของแผ่นดินบดบังเสียมองดูแผ่นดินของอิสราเอลในทุกวันนี้ครับหลายคนก็เดินทางไปเรียกว่าไปทัศนศึกษาที่ประเทศอิสราเอลกลับมาแล้วบอกว่าแม้ประเทศนี้ยอดเยี่ยมจริงๆเราได้เห็นคำเผยพระชนะสำเร็จกำลังได้รับแผ่นดินคืนมาพวกเขาพูดต่อไปเรื่อยถึงคำเผยพระชนะที่กำลังจะสำเร็จในส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นอย่างนั้นครับผมเห็นชนชาติที่ยังอยู่ในความมืดเห็นชนชาติที่ห่างจากพระเจ้าเห็นชนชาติที่ไม่ได้อยู่ในสันติภาพและต้องการพระเจ้าอิสราเอลอยู่ในความกลัวและมีอันตรายในแผ่นดินอันตรายที่จะเกิดขึ้นแบบรุนแรงได้นะครับตรงนี้เห็นใจพวกเขานี่เป็นการพิพากษาของพระเจ้าพระองค์กำลังพิพากษาชนชาติอิสราเอลของพระองค์บทที่5นี้ก็เป็นอุปมาเรื่องสวนองุ่นและก็วิบัติที่ทำนายไว้ต่ออิสราเอลต่อไปเป็นพระธรรมอิสยาห์บทที่6หัวเรื่องหลักการทรงเรียกและการมอบงานให้อิสยาในตำแหน่งผู้เผยพระวจนะตามลำดับเหตุการณ์และตามเหตุผลหนังสืออิสยาเริ่มต้นด้วยบทนี้ซึ่งเป็นเหตุการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อในชีวิตของอิสยาและนำเขาเข้าสู่ตำแหน่งผู้เผยพระวจนะก่อนหน้านี้เราไม่มีบันทึกชีวิตของเขาหรือว่าความสัมพันธ์ของเขาต่อพระเจ้าพันธกิจของท่านอิสยาเริ่มต้นที่การสิ้นพระชนของอุสยานิมิตของพระเจ้าซึ่งอิสยาเห็นในข้อ1ถึง4เนี่ยเป็นเวลาสถานที่องค์พระเจ้าพระสิริและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าในนิมิตที่อิสยาห์เห็นขอสังเกตเวลาสถานที่และพระเจ้านะครับข้อ1บอกว่าในปีที่กษัตริย์อุสยาห์สิ้นพระชนข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับพระที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้นและชายฉลองของพระองค์เต็มพระวิหารท่านอิสยาห์เริ่มต้นบทนี้ด้วยเหตุการณ์โศกเศร้าในงานศพของกษัตริย์อุสยาห์อุสยาเป็นกษัตริย์ที่ดีตอนนี้พระองค์สิ้นพระชนแล้วหลายคนเชื่อว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่องค์สุดท้ายของอาณาจักรใต้คือยูดาห์และว่าหลังจากการสิ้นพระชนของพระองค์แล้วพระสิริของพระเจ้าไม่ปรากฏอีกผมไม่แน่ใจครับเว้นแต่ว่าสิ่งที่จริงคือว่าอุสยาได้ปราบคนฟิลิสเตียคนอาราเบียและคนอาโมนกษัตริย์อุสยาปกครองอาณาจักรยูดาห์เป็นเวลา42ปีและประเทศนี้ได้รับพระพรฝ่ายวัตถุในช่วงนี้ตามพระสัญญาของพระเจ้าเดริสได้บอกว่าสังหาราศีของประเทศอิสราเอลได้ตายไปพร้อมกับกษัตริย์อุสยาและไม่ได้ฟื้นตัวอีกเลยจนทุกวันนี้ตรงนี้เห็นด้วยอย่างมากนะครับในปีที่กษัตริย์อุสยาสิ้นพระชนอิสยากำลังคิดกษัตริย์ที่ดีคืออุสยาได้สิ้นพระชนและสิ่งต่างกำลังจะแย่ลงอิสราเอลจะตกเป็นเชลยความรุ่งเรืองจะหมดไปการหดหู่จะเกิดขึ้นและการกันดานก็จะตามมาด้วยความคิดอย่างนี้นะครับท่านอิสยาห์ทำสิ่งที่ทุกคนควรทำคือท่านเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าเข้าไปถูกสถานที่นะครับที่ซึ่งท่านควรจะได้พบกับพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่29ข้อ9บอกว่าในพระวิหารของพระองค์ทุกคนร้องว่าพระสิริในวิหารของพระเจ้าอิสยาห์ได้พบว่ากษัตริย์ที่แท้ของชนชาตินี้ยังไม่ตายข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับณพระที่นั่งสูงและเทิดทูนขึ้นในข้อหนึ่งและชายฉลองของพระองค์เต็มพระวิหารพระเจ้าอยู่บนพระที่นั่งท่านอิสยาห์ได้บอกเรานะครับบอกว่าอย่าไว้ใจมนุษย์ผ ผู้ซึ่งลมหายใจของเขาอยู่ในจมูกของเขาเมื่อมนุษย์หายใจออกเขาก็ไม่ทราบว่าเขาได้หายใจเข้าหรือไม่มนุษย์อาจจะหัวใจวายแล้วก็ตายง่ายครับด้วยนี้อย่าไว้ใจมนุษย์เพราะว่ามนุษย์ไม่ยีหลังยั่งยืนกษัตริย์อุสิยาเป็นกษัตริย์ที่ดีแต่ว่าสิ้นพระชนม์ไปแล้วใช่ครับเป็นความจริงบัลลังก์ดูมืดมนในตอนนี้แต่เบื้องหลังของบัลลังก์คือบัลลังก์สวรรค์ท่านอิสยาห์ได้เห็นพระเจ้าประทับบนพระที่นั่งนั้นนี่เป็นนิมิตที่คนของพระเจ้าบางคนต้องการในตอนนี้ครับผมไม่เห็นเหตุผลที่จะต้องมองโลกในแง่ร้ายนี่เป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกผมอยากจะอยู่ในสมัยนี้มากกว่าในช่วงเวลาใดบางคนบอกว่านะครับแม้ดูสภาพแวดล้อมที่เลวลงทุกวันของโลกนี้ดูบ้านเมืองของเราสภาพสังคมที่เสื่อมลงครับพระเจ้าตรัสว่าเป็นอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าข้าวเรามาจะหว่านอยู่ท่ามกลางข้าวสาลีและพระองค์ให้ทั้งสองอย่างเติบโตด้วยกันงานของเราตอนนี้นะครับก็คือหว่านอะไรหว่านพระวจนะหรือว่าพระคำของพระเจ้าครับและก็เมื่อถึงเวลาก็จะมีการเก็บเกี่ยวมาถึงเราไม่ต้องรู้สึกไม่สบายใจครับพระเจ้าดูแลการเก็บเกี่ยวงานของเราก็คือหว่านอันนี้คืองานของเราครับก็คือให้พระคำของพระเจ้าเนี่ยไปถึงหัวใจที่ขัดสนที่มืดมนนี่เป็นวันใหญ่ที่จะมีชีวิตอยู่ได้คุณฟังทราบหรือไม่ว่าพระคำของพระเจ้ากำลังออกไปสู่คนจำนวนมากกว่าที่เคยมีมาในสมัยใดอย่างรายการที่เราทำอยู่นี้นะครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศวันละครึ่งชั่วโมงก็ไปถึงแล้วก็มีไปหลายประเทศเมื่ออิสยาห์เข้าไปในพระวิหารท่านพบว่าพระเจ้าทรงอยู่บนพระที่นั่งและพวกเราบางคนนะครับต้องระลึกว่าพระองค์อยู่บนพระที่นั่งในสมัยเราด้วยพระเจ้าฟังและก็ตอบคำอธิษฐานพระองค์ทำการอัศจรรย์ซึ่งยังทำอยู่ผู้พยากรณ์อิสยาห์พบอีกอย่างหนึ่งเมื่อท่านเข้าไปในพระวิหารท่านพบว่าพระเจ้าทรงอยู่สูงและเทิดทูนขึ้นและชายฉลองของพระองค์นี้เต็มพระวิหารนั่นคือสิ่งที่สองที่เราต้องพบเกี่ยวกับพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่สูงและเทิดทูนขึ้นพระองค์ไม่ประนีประนอมกับความผิดความบาปข้อ2บอกว่าเนื้อพระองค์มีเซราฟิมยืนอยู่แต่ละตนมีปีก6ปีกใช้2ปีกบังหน้าและ2ปีกคลุมเท้าและด้วย2ปีกบินไปเซราฟิมอยู่รอบพระที่นั่งของพระเจ้านี่เป็นหนึ่งในจำนวนน้อยครั้งที่บอกถึงสัตว์ในพระคัมภีร์นะครับสัตว์ในที่นี้ก็คือเซราฟิมเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเซราฟิมเลยคำว่าเซราฟิมเนี่ยหมายถึงเผาคำว่าเซราฟิมหมายถึงเผาเป็นคำที่ใช้กับเครื่องเผาบูชาและการพิพากษาพระเจ้าไม่ประนีประนอมกับความบาปความชั่วครับก็ขอบคุณพระองค์ที่เป็นอย่างนี้พระองค์ไม่ยอมกับคนชั่วในชีวิตของเราหรือในชีวิตของผมของท่านเพราะว่าความชั่วและความบาปเนี่ยนำความโศกเศร้าเข้ามาในโลกนี้ความบาปเนี่ยทำลายชีวิตครอบครัวชีวิตส่วนตัวผลของความบาปคือความตายนี่คือพระเจ้าไม่ยอมไปมีประนอมกับความผิดความบาปพระองค์ตรัสว่าพระองค์เกลียดความบาปและพระองค์ตั้งพระทัยที่จะทำลายความบาปให้ออกไปในโลกนี้ให้หมดจากโลกและจักรวาลวันนี้พระเจ้าของเราทำการอย่างไม่ประนีประนอมไม่ลังเลไม่เอ็นเอียงไปจากการต่อสู้กับความบาปพระองค์ไม่ตั้งพระทัยยอมรับนะยกธงขาวยอมแพ้จากสิ่งนี้พระองค์ตั้งพระทัยจะขับไล่ความบาปออกไปจากจักรวาลของพระองค์นั่นคือสิ่งที่พระองค์ตรัสพระองค์อยู่สูงและเทิดทูนขึ้นพี่น้องคริสเตียนครับท่านและผมต้องคุกเข่าต่อหน้าพระองค์เมื่ออิสยาห์เห็นพระเจ้าประทับบนพระที่นั่งทำให้ท่านซบหน้าลงนี่ครับคริสตจักรต้องการนิมิตจากพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงเรื่องความรักของพระองค์เท่านั้นครับแต่เรื่องความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์ด้วยเพราะว่าพระเจ้าบริสุทธิ์พระองค์พิพากษาความบาปและไม่ขอให้เราขออภัยในเรื่องนี้เพื่อพระองค์พระองค์พิโรธต่อความบาปพิพากษาผู้ที่ทำบาปพระองค์ตรัสอย่างนั้นนะครับพระองค์ยังตรัสว่าพระองค์ทรงเป็นสหายของท่านและช่วยท่านแต่ท่านต้องทำตามวิธีของพระองค์ท่านต้องมีความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรคือพระคริสต์ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6องค์พระคริสต์ตรัสว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราข้อ3ต่างก็ร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าจอมโยธาแผ่นดินโลกทั้งสิ้นเต็มด้วยพระสิริของพระองค์ข้อนี้ให้ภาพความบริสุทธิ์และพระสิริของพระเจ้า พระองค์อยู่สูงและเทิดทูนขึ้นถ้าเราจะเห็นพระองค์ในวันนี้ในฐานะนั้นสิ่งนี้จะช่วยเราพ้นจากการใช้ชีวิตที่ไร้ค่าที่ต่ำต้อยจะช่วยบางท่านให้พ้นจากความเคยชินง่ายๆซึ่งทำให้พวกเขาโศกเศร้ามีความทุกข์หรือว่าตกหลุมหรือแพ้การทดลองอย่ารีบไปยังพระพักของพระเจ้าเราหาพระองค์โดยทางพระคิดนี่เป็นทางเดียวที่จะมาพระองค์ได้เราไม่สามารถหาพระเจ้าอย่างที่เราเป็นเรามาหาพระองค์เพราะว่าเราอยู่ในพระคิดองค์พระเยซูตรัสไว้ชัดเจนมากครับเมื่อพระองค์ตรัสว่าไม่มีผู้ใดมาหาพระบิดาเว้นไว้มาทางเราครับคริสเตียนสามารถเข้าถึงพระที่นั่งและแห่งพระคุณด้วยใจกล้าแต่ท่านไม่สามารถหาพระองค์บนพื้นฐานอื่นข้อ4และรากฐานของธรณีประตูทั้งหลายก็สั่นสะเทือนด้วยเสียงของผู้ร้องในพระนิเวศก็มีควันเต็มไปหมดเสียงของผู้ร้องคือเสียงของเซราฟิมเมื่อพวกเขาประกาศความบริสุทธิ์ของพระองค์สิ่งนี้มีผลต่อท่านอิสยาห์ผู้พยากรณ์อย่างไรครับในข้อ5และข้าพเจ้าว่าวิบัติแก่ข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าพินาศแล้วเพราะข้าพเจ้าเป็นคนริมฝีปากไม่สะอาดและข้าพเจ้าอยู่ในหมู่ชนชาติที่ริมฝีปากไม่สะอาดเพราะในตาของข้าพเจ้าไม่ได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาเพราะในตาของข้าพเจ้าได้เห็นกษัตริย์คือพระเจ้าจอมโยธาท่านอิสยาห์เป็นคนของพระเจ้าก่อนที่จะมีประสบการณ์นี้ครับยังมีผลต่อท่านอย่างยอดเยี่ยมการตอบสนองของอิสยาห์ต่อนิมิตอย่างนี้ก็เป็นการเรียกว่าเปลี่ยนแปลงในระดับที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือนะหรือการปฏิวัติชีวิตของท่านท่านเห็นตัวเองอย่างที่ท่านเป็นอยู่จริงจอมพ่อพระพักพระเจ้าคือพินาศนะครับมันเปิดเผยสภาพของท่านให้กับท่านเมื่อท่านได้เห็นพระเจ้าท่านสามารถเห็นตัวเองปัญหาของพวกเราหลายคนในวันนี้คือว่าเราไม่ได้ใช้ชีวิตในความสว่างของพระคำของพระเจ้าถ้าเราเป็นอย่างนั้นครับเราจะเห็นตัวเราอย่างที่เราเป็นนี่คือสิ่งที่ท่านยอห์นบอกไว้ในบทแรกของจดหมายฝากของท่านแต่ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้นจากพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ7ถ้าเราดำเนินอยู่ในความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าเราจะเห็นตัวเองเหมือนกับท่านอิสยาห์เห็นนั่นคือเราเห็นว่าตัวเรานี้ไม่ดีนะท่านอิสยาห์บอกว่าพินาศนะครับเป็นคนที่ริมฝีปากไม่สะอาดไม่สะอาดนี้ที่นี้ที่นี้คือไม่ได้แปลงฟันไม่ใช่ไหมคนก็คือแบบพูดไม่ดีนะครับพี่น้องคริสเตียนครับเรายังไม่ได้เห็นพระเจ้าจริงถ้าท่านรู้ว่าท่านมีค่าหรือสมควรสำหรับสิ่งใดหรือสามารถอ้างอะไรกับพระเจ้าได้โยบมีประสบการณ์เหมือนกับท่านอิสยาห์และก็ตอบสนองครับโยบตอบสนองคือว่าข้าพระองค์จึงเกลียดตัวเองคือเราถ้าเข้าใกล้พระเจ้าเราจะเห็นว่าเราไม่สะอาดนะครับโยบเป็นคนที่เห็นตนเองชอบทำก่อนหน้านั้นท่านสามารถคงความสัตย์ซื่อของท่านต่อหน้าเพื่อนซึ่งเพื่อน3คนครับก็พยายามแหมพูดฉีกท่านเป็นชิ้นๆได้พวกเขาบอกโยบว่าโยบเนี่ยเป็นคนบาปที่น่ารังเกียจแต่โยบนี่เผชิญหน้ากับพวกเพื่อนแล้วบอกว่าเท่าที่ข้าพเจ้าทราบข้าพเจ้าเป็นคนชอบทำโยบก็พูดถูกนะตามมุมมองของท่านท่านชนะการโต้วาทีต่อสู้กับเพื่อนครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับความจริงคือว่าโยบไม่ได้ดีรอบคอบเมื่อโยบมาถึงพระพักของพระเจ้าเมื่อพระเจ้ามานะครับเผชิญหน้ากันโยบไม่ต้องพูดถึงความรักความชอบธรรมของท่านอีกเมื่อโยบเห็นว่าท่านตัวจริงเป็นอย่างไรในพระธรรมโยบบทที่42ข้อ5ข้อ6นะครับโยบบอกว่าข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหูแต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเองและกลับใจอยู่ในพงกี่เลยพงครีและกี่เท่าพี่น้องคริสเตียนครับถ้าเราดำเนินในความสว่างแห่งพระคำของพระเจ้าคือทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะเห็นตัวเองไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนะครับเห็นตัวเองอย่างที่เป็นจริงและเราจะรู้ว่าแม้เราจะเป็นคริสเตียนที่มีฐานะเป็นพระบุตรเป็นบุตรของพระเจ้าพระบุตรนั่นคือพระคริสต์นะครับเรายังต้องการการไถ่ของพระคริสต์ที่จะชำระเราจากความบาปอยู่เราจะพบว่าคนอื่นก็ตอบสนองแบบเดียวกันเมื่อพวกเขามาถึงเฉพาะพระพักของพระเจ้า ท่านยอนตอนที่อยู่บนเกาะปาฏมอสตอนที่ถูกในประเทศนะครับเขียนเอาไว้ครับในพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ17เมื่อท่านได้พบพระเจ้าต่อหน้านะครับหรือว่าต่อพระพักท่านเขียนว่าเมื่อข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบบาดของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้วท่านดาเนียลก็เห็นพระองค์นะดาเนียลก็บอกว่าแล้วข้าพเจ้าอยู่แต่ลำพังและข้าพเจ้าได้เห็นนิมิตใหญ่ยิ่งข้าพเจ้าก็สิ้นเรี่ยวสิ้นแรงหน้าตาสุขใสของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนเป็นหน้าซีดข้าพเจ้าหมดแรงจากดาเนียลบทที่10ข้อ8นั่นเป็นประสบการณ์ของหลายท่านนะครับอาจารย์เปาโลแต่ก่อนนั้นชื่อซาโลแห่งเมืองทาซัสตอนหลังก็กลายมาเป็นอาคาทูปเปาโลหลังจากเปาโลพบองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระคริสต์ท่านก็ไม่เห็นว่าตัวเองนี่เป็นคนชอบธรรมอยู่ในคณะฟาริสีที่เคร่งครัดเป็นที่ยกย่องอีกต่อไปท่านเห็นว่าท่านเป็นคนบาปที่พินาศที่ต้องการการช่วยเหลือว่าความรอดจากพระเจ้าท่านสามารถพูดได้ว่าแต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์จากพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ7อาจารย์เปาโลเห็นความจำเป็นของท่านที่ต้องการพระคริสต์นะครับแล้วก็มาถึงว่าแล้วเราล่ะข้อ6บอกว่าแล้วตัวหนึ่งในเซราฟิมบินมาหาข้าพเจ้าในมือมีถ่านเพลิงซึ่งเขาเอาคีมขี้มาจากแท่นบูชาถ่านเพลิงนี้ครับมาจากแท่นบูชาที่ไม่อยู่ในที่ซึ่งความบาปถูกจัดการบทต่อไปนี้เราจะเห็นการทำนายถึงการประสูติของพระคริสต์ไม่ใช่พระคริสต์ที่เสด็จมาเป็นมนุษย์ที่ช่วยเราให้รอดแต่เป็นการสิ้นพระชนของพระองค์ที่กางเกงที่ช่วยเราเพราะเหตุนี้ครับอิสยาห์ต้องการถ่านเพลิงจากแท่นบูชาที่ไม่อยู่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการสิ้นพระชนของพระคริสต์ถ่านเพลิงนี้บอกถึงพระโลหิตของพระคริสต์ซึ่งยังคงชำระเราจากบาปทั้งสิ้นข้อ7และเขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่าดูเถิดสิ่งนี้ได้ถูกต้องริมฝีปากของเจ้าแล้วกรรมชั่วของเจ้าก็ถูกยกเสียและเจ้าก็รับการลบมนต์ถึงบาปอิสยาห์เป็นคนที่ริมฝีปากไม่สะอาดและเงื่อนไขของการชำระคือการสารภาพบาปในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้นผมเชื่อว่าฐานเพลิงนี้เป็นสัญลักษณ์เล็งถึงพระคริสต์พระองค์เป็นผู้อยู่สูงและเทิดทูนขึ้นบนพระที่นั่งพระองค์เป็นผู้ที่ถูกยกขึ้นสูงบนกางเขนดังนั้นริมฝีปากของอิสยาห์คนนี้จึงได้รับการชำระผมถือว่าการใส่ทานที่ริมฝีปากของอิสยาห์เนี่ยเป็นสิ่งภายนอกที่แสดงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนี่คือสิ่งที่ออกมาจากใจของคนเมื่อออกมาหรือพูดออกมาทางริมฝีปากเมื่อริมฝีปากสะอาดก็หมายความว่าใจได้รับการชำระด้วยมีคนหนึ่งในพระคัมภีร์นะครับภาคพันธสัญญาใหม่ที่พินาศเหมือนกันชื่อของท่านคือเปาโลและท่านร้องว่าโอ้ยข้าพเจ้าเป็นคนน่าสมเพชอะไรอย่างนี้เช่นนี้ใครจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายนี้ซึ่งเป็นของความตายได้จากพระธรรมโรมบทที่7ข้อ24อาจารย์เปาโลบอกนะครับท่านไม่ได้เป็นคนบาปที่ไม่น่าแต่เป็นธรรมิกชนของพระเจ้าที่เรียนบทเรียนจากพระเจ้าว่าท่านจะเป็นต้องดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเพราะว่าท่านไม่สามารถดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าด้วยตนเองการดำเนินชีวิตเพื่อพระเจ้าทำสำเร็จได้โดยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นความรับผิดชอบของคนเราก็คือการสารภาพสภาพที่เราเป็นคนบาปและไม่สามารถช่วยตัวเองได้ดังนั้นเราจำเป็นต้องพึ่งการไถ่ของพระคริสต์สำหรับชีวิตของเราครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากที่ริมฝีปากของอิสยาห์ได้รับการชำระแล้วครับก็มีบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างเกิดขึ้นนั้นเราจะศึกษาในวันต่อไปครับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับที่แดดจะแผดเผาทรงเป็นเงาร่มเย็นเป็นความหวังเป็นทางรอดอยู่เสมอคือวันที่เหน็บหนาวเราอยู่ข้างเราเป็นพระเจ้าของเราอยู่เรื่อยไปสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจำเฟือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญ
จงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาก็พระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญThank you.